сезон скарбаў гэта і штосьці новае, безумоўна, некія новыя скарбы мы адкрываем, а новыя, там што новыя прэм'еры кожны сезон, а зараз і новыя артысты, таксама маладых артыстаў у нас можна ўбачыць. Аднак гэта і вяртанне праектаў скарбаў. Такія важныя праекты для нас, такія знакавыя праекты, дзе можна адчуць, зразумець, пацвердзіцца ўнутры сябе, для чаго гэта ўсё. Хочацца адзначыць дыалогі ў закулісі. Калісьці ў нас быў праект «Чайныя сустрэчы». Зараз гэты праект мае назву «Цікавая сустрэча». То бок гэта сустрэча за кубачкам кавы, гэта сустрэча з людзьмі РТБД. Калі браць, напрыклад, дыалогі ў закулісі, гэта якраз такая пляцоўка. Гэта сустрэча абмеркаванні гледачоў з стваральнікамі спектакля. То бок я, як глядач, прыходжу ў РТБД, гляджу спектакль, і ў мяне ёсць магчымасць сказаць, а што вось тут? А я вось тут адчуў, вось так, а ці правільна гэта? Ну, мы заўсёды кажам, што тэатры наогул у мастацтве не бывае правільна, няправільна. Гэта такі цуд, я, калі праводжу дыалогі ў закулісі, гэта ў нас у арт-холе, і я так стаю нібыта двух энергій. Вось з аднаго боку у мяне артысты, стваральнікі спектакля, рэжысёры звычайна, а з іншага боку гледачы. Кожны раз я пасля гэтага праекту выходжу, я дзякую свету наогул магчымасці такой бачыць, як гэта, ну, гэта жывая энергія, вось яна працуе, і ты бачыш пацверджанне, што гэта ўсё не дарма, што ёсць людзі, якім гэта адгукаецца. Ну і тэатр сапраўды своеасаблівая тэрапія. Тут у пераход да тэатра тэрапіі. Калі вось у дыялогу за кулісі мы можам спытаць у стваральнікаў, што яны тут хацелі сказаць, што яны тут мелі на ўвазе, а як гэта я чытаў, а як я тут гэта зразумеў ці не зразумеў, то на тэатры тэрапіі мы перш за ўсё кажам, што я адчуў. Ну, наогул у нас у РТБД спектаклі, якія прымушаюць уздымацца ў цябе, выклікаюць у цябе вельмі вялікую колькасць эмоцый. А кожная ж эмоцыя адказвае за пэўную нашу патрэбу. І якраз на тэатры тэрапіі, абмяркоўваючы эмацыйны досвід, які я атрымліваю падчас спектакля, мы можам вось знайсці, а чаго мне насамрэч хочацца, а чаму вось тут страх мяне выклікае пэўная нейкая сцэна, што гэта адсюль пра мяне, а што б я магла зрабіць, аб чым напрамую папрасіць, альбо як навучыцца рабіць некш інакш, больш беражліва да сябе. Ну, то бок мы там праз спектаклі вельмі шмат даведваемся пра сябе, і той водгук, які часцей за ўсё я атрымліваю, Жанна, дзякую за чарговае спатканне з сабой. Тэатратэрапія мае больш камерную, менавіта па форме і па ўдзельніках, камерную форму, таму што тут якраз такі ідуць тыя, каму патрэбна дзяліць увагу, пагаварыць пра штосьці свае, ну, некі важныя перажыванні, што вось тут і зараз закранула. Таму гэта, безумоўна, не 24 чалавекі, гэта ад 9 до 12.